Jisima goro mashonto ale mbedu apepa, guzuwa gulindao, kondi anda kugana na gulindinywe, alimu inda shoma iluteleza, lalongezi ya ingu Yesu zigompeme. Ino bantubanji bagata zigwa gambo, nchotuli iba kambia ilogo, habasi jongorogo, nyomulisi, wingomu shobo wabube wandene, wamuswanga na mupati, winda oyo bantu ngo, ngoba sibide ibona, alimu iganji izintu, kionse, umushobo, wajimo, jiumu ajijubidwe. Eleji ni tuwabola kumiswa angano emi pati, ejo jari jorwe ijangu lino iwa miaga igu gwene, iguswa niaga tariga rutanzi, alimu itatuzi nukujea ejo, choti ojita. Tubola vio aguliparwe su, ejo nchejo ntujirike, nchotuzi igujita, alimu leza ulajita jimui janchijo, abobo ejo nchejo tubamba igu abantu valile mega gwenzu kapati. Iguzu wabumbi, mtu mui wagati nyobo mulizi, nyobo nobantu muliji gambion choveni, ndagati maa, ndashoma mbotu bede. Alimu ndila ya umui wa miswanga na mipati mwe stroi, wagali kunda ambira, jimuiji ndi guwa muna jema ni muni oyo, wagati wagata mbaladu babatisho guwa muna usarara. Alimu iguzu wabuchirira, mujintoro mwagali kuberega, wagali kunga wanyamuna manza agwe, agumba isi imami. Harimu agukana na mumyambo, agusumana na buyo, ugankamanisha. Harimu igumalebelo, sikumulanga, wagabora, waga indiga nini, harimu wagamba. Eni, ino maga nini, zi andwe, wagati, oo, ndafutuga, wagati, moyo wangu, ulimu kukunkabu yo, arutangaro. Wagati, maa, yebo, wele, deguti, waliku nselero, ankamu eyo, yama noti, nselero guya. Wagati ii, bulemu gulireza, wagati harumbe imwami nkambo kama noti. Wagati yebo, wabweza moto gara, buselemu ga mumu kwa kwa. Wagati yebo, wakristia, manoti oonse iguswa guli nguo, yebo wina choji sipe, pereji kungo jazi senke. Harimi, jobu yo, jiri mwisi buyo gururama. Yeboli. Uzu wabu mui mkarifonya, ndagaribu ya abu seremuga mutu kwa kwa, toko Los Angeles, harimi ndagabu na mwarumi wala jisi jitondezio, ajamba jagwe, harimi awa, harimi wakati, ndiri mfuafu wakambo ka Kristo, harimi bantubuonse, wakari kulanga ingwe, harimi ndagabu na baro, waka zunguruga, aguranga, na kamana iguinda. Harimi ndagaya kuti inga, ndatovela, abamui ibabo, harimi a, usule liagwe wakati, ino yabo ulimufuafu wawani, ya, ndashoma toonse tulimushobo wajikambyo, umui gurumbi, nyo umulihi. Ele nyo umulizi inyiga, ilanjila mumugondo omukero bobu, mane jintujimui jandene, ila ibamba, jikambyo logo, mane bantu baraye ya ibuti, ngujintujimui jirubide. Halimileza iganji ulele tegujita jintujimui jikambya, ilogo, ibuti ajite ibantu kugweda kubaibere rubo. Ingandaye ela ibuti noa wagari imushobo wa wanoti, gubukaro obo kwa science, obo mwagari kuponamo, mkambo, bagari kukonzi ya kutondezi ya kuti, kwa ganyina manzi, mumire ngarenga. Eleza wagamba kuti inga, hayoba amui iguya, abobo noa, wagamba uga agusumina ejo, wagaba noti. Harimi inganda ye la kutiji ndi Musa na agaseremuga mwege pita, wagari mushobo wa noti, uli farao, pere amu ye farao wagari noti ulingwe awaro, abobo ba, tulaziba ejo. Awaro Jesu wagari waguba siku gathia. Eyo jirirulemi, Martin Luther wagari inoti, kumbungano ya katoliga. Harimi Johnny Wesley wagari noti, wangiri gani. Abobo nyo mwilisi jiri afafi jindi ya noti imbi. Sata mwye ibobo, ele kakutena kwanzeka iguba noti nyomulizi, ulede guba bautu, lutanzi, iguki kwa gulinjio. Abobo nyobo mulizi, noa, igari noti, wa, tola inoti, lagwela bautu, lagwela jintujimui antomwe, akujata jintujimui antomwe. Abobo noa wakari kukwanzia igugwela bonsa wakari kunga bashoma, mugato, iguswa gumbeta, iguinda muguba noti. Tulajana iguti Musa wakagwela mbungano iguswa mwege pita winda muguba noti heo jirurureme. Ndiya iguti tukandiga noti ilino igugwela na kuinga iguswa mbungano tukandiga jintujimwilino umui umbi. Habobo tulimushobo ugamja ilogo wabantu marimi ndayeya masiko ano iguti imwami waribu yanda inga nda sola igubara magwaro amui aja tigizia uli ejo marimi inga ndagana na gulindi nye waga indi ibu yoga shontu nagusola igumutondesia igambo chotulibantu iba gamja bo. Atu jure mumagwaro lino ikuba Filipu jipati 2 1 u 8 habago linto babidi 3, 6, harimi atubare mbuli motu shoma ijwi liareza. Alimwe lino kakutana kabuyo kubara atukotamye mitwe Yesu kumupairo. Tata wakujulu siru jalo tulibantu basi jorwe nchobeni masiko ano iwa wapona mumu karo obu akubona zintu ezyo zotubona kazi zumanana akuziba kuti jindi jirafa firogo jindi Yesu nayo borera imbungano yagwe ejo jilabotesya myoyo Yesu mwami. Arimi mburi mbotu jula mapeji masiku anu twagomba ikuti uyo paji yo ikuswa kujibaro eji. Arimi warongwa kutimu ya usarara uyubunune mio Yesu zintu ezio zinga ziaba zibotu na zibotezi ya guliresa kambo twajilomba musina ya Yesu. Amen. Nyomulizi choma anjo mulomba ikujitaji tujimwi nda lomba iganji zintu zimwi zienzu. Arimi nilangila kuti tandiri mkulomba kufungwa jintu jenzu logo. Eleji hindi tuwa shomezi ya iku shomega undembera tuose tulaima. Alimi ndembera ya inda au tulaima. Ejo tulerede. Alimi tulaima iku pagule mega. Atu imegu yo kumatande Yesu jindi kumi notubara ijwi iku tinyebo mwayanda.
2 Corinthians 3.
Iba Korinto babiri 3:6. Nguwe, watu bamba basi milimo berete bagisumena njipya ibatari barugwaro pere iba mu kambo lugwaro ruraja pere imu ya urapa bumi pere iguti mulimo wamagani arufu alembetwe aengetwe amabwe wagali wabulemu igutegwa bana baizwe kibaga konje kutunamina ibushyugwa Musa kambo gabulemu wabubegesi wabushyu iwagwe obobulemu bagerete iwerera ibuyo.
How shall not the ministration
Mbokuti mulimo muya mbotagabi wabulemu kamba iguti mulimo wakupegwa murandu ube bulemu iwunji kulibobu mulimo wabururami ulainda mubulemu kamba wakwaro ejo jagabamga ikuba jabulemu teja kajisibulemu mungu jatikisha ogo utuambo twa ejo twaga indirira kambo ikuti ejo jerede iwera uyo jagari jabulemu mbobuti na ganjirogo ikuti ejo jibe derera ngu jabulemu mkubona mpao ikuti tulijisibula ngisibuli bobu tuveresha iwa antangarara igapati kwa mwambu harimi ikutari mburi Musa oyu wakabika jisitirisho kubushu iwagwe ikutiba na baizwari katakwa nzi ikutunamina maregero ejo jaga kosekwa pere miyo yabo yakali ofazitwe kambo ikusigira ibuzwa buno yikari dejisitirisho chijonya haista kushitwe mkubara iwa morongo wakare ejo jisitirisho jagaroba muni Kristo. Era kwalo kusigira ibuzwa buno jindi Musa nabarwa jisitirisho jira moyo wabo ikumabo obo jindi jagu piruga umwami jisitirisho jira kusigwa utari lino imwami ngumuya kabera kuhonse kabete muya wa mwami kuliburubusi era Yesu botonse amashu mahumburure tulabona mburi mujiboniboni ibulemu wa mwami ikujincha ikusiga ujinkosya ikuswa kubulemu utabugira kubulemu akwaro mburi ibinda muya wa mwami alimi muba Filipo tu tubare eji utarigira awan akubara igampango ka 8 iguti abobo kuri kufunga rumbulisyo muri Kristo iguti kufunga rugwasyo rwabuyando kufunga ruswanano wa muya iguti kufunga ibuya rwaruse musuzigije inyebo rugondo irwangu iguti inyebo mube abuyanzane bomwe amuye yomwe mukuba mukusuminana pomwe amoyo omwe mutarajele jintu nigibaji omwe bujitwa ibinda munzwango na bule mubabuyo mbele mubutetete wamuyeyo umwi au umwi kuyeya iba mwi kubota ibinda iwabu muntu wa muntu atalangi kuzintu ziyagwe imweni mbele muntu wa muntu agwaro zintu ziyaba mwi amulege mweye oyo ube mulindinywe oyo awalo iwagali muni Kristo Yesu walo mkuba mujimo jareza tiwagaya ikuti chivumugo igwera na areza pere kuli bamba irwagwe ikutagwe mpuo kabera wagalironsya ikuba ajimo jamusige harimwi wagabambwa mujikosyano yabantu bali amaira harimwi mugo janwa mujiwa mburi muntu wagalibombya irwagwe akuba uswirira kulufu abaro irufu rwajingano Atugombe. Tato wakujuru eri ijipati ya suwa kubarwa. Masiru anu. Iguswa. Upepa ya mula risetegene. Iriago. Ibambe iguwa gasimpe ilogo. Mio Yesu iguti. Tio unka iguswa. Awa. Mulibabo bagaswa. Uimau. Gabamba. Sena mio Yesu. Tiyari upia. Mulindiswe. Mulimgari kwa ambaura. Mulindiswe amu kwa kwa. Kambo twajilomba musinaria Yesu. Amen. Nyobo inga mwakara.
Now this is a very odd text.
Rino eyo ngujibalo jikamja rogo. Kere ndiye yakuti jirerera kujindi yajigitiga. Ndali kuyanda kugana na ajiyo ja leisa singus watondeze kwa kumbere Yesu. Ino kuzwani kwakaba muntu kwakali nzala omoyo wa muntu. Kaba akusiba kubusena kwakaswita alimi nkambo nsi ikagwe kakuba anu alimi abusena mkwari mugunka. Ulibyo umwi ugonja iku ingula ejo oyo umwi walo wakamuleta anu alimi mtu lyonse wakalibyanda kubonareza. Gani ndi mchus mwena njagare tujana kutileza wakalisisa iku wakwe iguswa kulibata shomi. Leza ulanzi la ikambia logo ya kuberega abantu. Ulari sisa iru wakwe iguswa kulisi kutashoma. Halimi ulari ubunu na iru wakwe umushomi. Leza ulaji taejo. Yesu wakarumba tata iguti wakari sisi dezi ntu ezi iguswa. Ulibasi busongo abasi mahanu. Halimi inga uyoji ubunu na kubana balibobu. Ulibanga baia. Abobo tujana kutileza tajinchi. Mubube iru wakwe. Halimi ulaji talionse mulimo uwakwe mbubonya. Tujana kuti muri Malaki 3. Iguti wagamba, ndimeleza alimi kandi jinchi, abobo ulabelega, mumula unguonya, jonse jindi. Ino tulakweza alimi ya mabugu agali ilogo, amu baibere, jindi jobu, umui wabantu, barule melogo, wabusu wabwabu, amuntu ulondo gete, umila uyaleza, imusige, mubotu, musige ule megwa, agwalo mane ileza wagati, wina muntu mbulinguwe, munyiga. Hey, mugu yanda iwagwe, jindi jimui, ikubona ireza, wakali ziguti, wakali ireza. Halimi wakali ikungwa, iguti, wakali bianda, ikumubona. Na umbi, kuyinka kunganda yagwe, kukonkomona, agwamba, ndianda kukana na andwe, kukala ansi, kwamba ula angwe, mbulimbo tukonzia umwi a umwi. Tulijisi kuhisha, agukega ambo nchotuli, mumisu angano mipatwi, hei, ogo nkotubora anto umwe, agutondezia mizezo Yesu. Halimi, halimi, tulahisha umwi a umwi, kabotu, jindi tuamba ula sintu, ikumaninizia, aumwi, aumwi. Halimi bakutawusi, bagajita ejo, ibantu bazirengwa, yonse, balajijita, balamba ula sintu, kumaninizia. Halimi jobu, leza wakali kasi mpelogo kulingwe, wakali wanda igusiba igutina, tanagali kukonsia, igu inka, iguo nkomona jitendele jagwe. Halimi, halimi, akuba, amu swangano, wakasie angwe.
But we find out that God did speak.
Hele, jana kutileza wakana na kulingwe. Ere wagali sisi dwe. Wagali sisi dwe mujimo jagambizi. Halimu wagambia jobo kulianga musikungu siyagwe. Wagali bianda kukana na kulingwe mburi muntu. Halimu wakaseruga mugambizi. Halimu wagamba kuli jobo. Halimu wakasibwa kuli jobo kuinda mugambizi. Nekuba kanaga mubona jagwini. Wakari kukonzi hapu ya kumkwa kuo kari uunga na kushunguruga mumasamu harimu ichi ya kaswa mugambisi. Peleza wakari sisi tuwe mugambisi. Tulajana kunsi mu Afrika, South Africa. Barabelesha ibara amoya elio liamba inguzu zitabonu. Harimu inguzu zitabonu mugambisi. Yaga jisi ichi ili mpiga gabotu. Yaga amba antangara kuli jobu. Nekuba tanaga bona jimo ijagwe. Pele wakari sisi tuwe. Kulingwe winda mugambisi. Tulajana umui wabasinsimi wapati baba ibele. Musa wajusimena jagare. Umui wabasige baresa baga ganswa. Baga kete tuwe basari tuwe. Waka andisha awalo kumubona. Wakari munsi logo kulingwe. Halimu waka bona zintu zinji ilogo. Tia janza iliagwe pati liangusu. Tia kumumuya. Gari inka kumbele liagwe, ujitaisi ntu ezioleza alike, wakari kukonzia kuzijita. Waga andisi wakumubwa na wabuzi wabumui, ezioleza waga mwambila, waya wime atara mwara. Haimuji ndi naga yuki atara mwara, Musa waga mubwa na gainda, waga mwana sure iliagwe, halimi wakati, yega mwane gambuli muntu, isure ilia muntu.
Yet he did not see God.
Nekuba tana akabona Elisa wakabona buyo jisitirizyo jalesa. Ibaibeli ya kati kuhina mtu wakabona Elisa. Nejiwaji indi jomwe. Elisimuzi ya alike watata. Nguwaga murungurura. Habobo Musa wakamubona. Kasi sidwe mbuli mtu. Jena kuti Jehova wajusumano jagare. Wakari buyo Jesu wajusumano jipya. Alimi mwini Scofoid. Hawa. Tujana kuti bara iliagwe. Iku jincha iku suwa kujimo. Tujana bara imofi. Mweji kiriji ilori amba. Utariboni wakabamuga kulibonya. Jintu jimu ejo itagonzi. Tulisi nkojiri. Kila gonzi ya iguba. Kajigonzi igubonwa pere neguba tulisi iguti kojiri. Harimu jindi naga jincha jimo jagwe. Ejo ja imofa. Ejo jamba iguti wakajincha iguswa ujikambia jinda igusiga gubuntunsi. Harimi wakajincha buyo ujiswa toja kwe munzira imbi jirimbuli drama wakari kujita. Harimi mjikirigi jindi nobari igunga bajincha zizwa tozi yabo. Ndiza musobano omwe, musobano umwe ambweni wasa na zibera tiandene zikubwene. Harimi mwana wangu musimbi uri ano awa laka jisi ibuyo ujigoro jipati. I drama alimu mwombe umwi ngondizi wakasuba na sibe la zitandida kuli zione eni wakari munga wainka kunze ajibu mbili kujincha jizwato jagwe jagwe ikutekwa azwe kuli kwa zianisia imuntu umbi ino kutina mwyo wabweza zisisme jeju sumiano jagwe kujatikisia ejo mesaya chage deguba inga mwajia zianisia abumi kwa jesu elio mwajijisi nchijonya oyo jesu mwaga bete chanangali mtubu ya uzisirwe wakalilesa imofa wakajinchwa iguswa guswa kujikambia jinda kunjira jimo jabutusi wa mtu neguba wakalilesa maiburuga mumubiri wa mtu kasi sitwe iguinda ujisitirikyo jamubiri wa mtu mwalimu ya mlandire jisuminano jagare ndi hikuti ndi mkukana na unkamu ya bantu isandene masika anu guswa kusibe la ziandene zianyika mwalimu ituli anu kuti tusibe ino ndiswe bani. Ino tujitanzi, ino diswebani, koguli nkotu siga, ino chinzi chirimu kujitiga, ino goonse ogu kwa ambanzi. Harimi lino tulajana mugati awa iguti nyebo, nobarumi abanagasi bajuta, wamarabi mutempere, mumasuba aga inda, iguti ibagarangirila, ibaide, izishisime, mubusena watu siyansi. Nibagazi bakuteti Jesu wagalini inga nibagatamwita ibuti beze bule inga nibagatamubambura pere jonse yagalede kusobanwa ejo nchibera ja drama alimi bagali ofede agambo abo kirimbuli ibonji ibwanu nyebo nobarumi banagasi awa masikano ndiza nyaga yangu yakugomena na kugomena ibinda anini nyebo mula yeya ibuno mu America nyaga ya inda yakutanaba muna China. Mwesu wangu oyo wazwa kuzibisikwa kuno oyo wabora amuye wangu jindi nindali kukandika kulinguwe nzira obo mbabagali ibujitaku tibagali kuwazia ibuamba jikuwa halimu vendelezi ya busena wakusanzi ya zisani halimu yebo wainka kubusena wakusanzi ya zisani ibuagwe kujitakuti zisani ziago zisanzi kwe ii ibantu wana China wakubusena kusanzi ya zisani wa inga babwesa impa halimu bagali ibunga vii zapura munzira imwi yebo wabweza jibera jomwe jampa inga wabweza jibera jimbi pere jindi wajoga ikutamina zintu ziago o tutubera tobire twapepa twagerede igunjira na igabotu harimu kutiti twaganjira na igabotu ibuyo jagumani nancho bene yebo togonzi kujikopera munzira ili yonsi nkambo wakajisi jibera jomwe ayebo wakajisi jibera jimbi harimu kutina ja kwa nisipa pao yebo wakari jisi inguzu ikutamina ejo jagari jago halimi pao uli jisi ejo jintu ijago jindi yebo wano jisi jibera ijimbe yamo imo wajisuminano habomba jibede masiko ano jindi twano jisi jibera ijimbe yamo imo wajisuminano jindi leza waka zapura mwana wawe muri gobire agari fari kunyamuna mubiri ikuba jituzio elio wakatuma muu ya ansi kulindiswe oyo wakakede mumuntu Yesu oyo lesangwenya uli mujistirizyo masiku ano mujimo jamu ya usalala ezibela chobilo zilede kubo anthu omwe nao mulijibela jamulimo wajisiminano leza wakajita eji kuti abe usibwa ikabotu kumuntu jindi nagali bamba iwa muntu wakwe ndagali kubanakano miaka ya inda imwe alimuikano aga kakamba mwami mupati mubotu naruba isinaria kwe inobuyo tiinda kali kuyeya ikuchatikizya kukanana jakano ga antela kakabambwa pere katutola kukambo akutopa antalisyo ali jejo chotuyanda kwamba oyu mwami wakali imwami ulemekwa maningi asikuyanda imupati wabalekwa ibakwe maningi mane umibosuba kumbere ya mulindizi wakwe namushomesi wakwe wakamba suno mulandibona bajindi ijanu jamamani iwa miaka minji ali mulindizi wakwe abalemekwa ibakwe ibakati kulinguwe mwami mubotu kambo ziyebo wamba ejo saibo winka kujisijenzu usenabumwi ikuyoba muzwakule.
He said, no, I'm staying right here.
Wakati, pepe, nilimu kukara mponya awa, ma, wakati, ndiyozo agati gabare wabangu, niyoba mulimi wansi.
I'm going to cut wood with the wood chopper.
Ndiya kukonka nkuni abeula ya kukonkia. Ndiya kupanda inyiga, aja kupanya.
Ndiya
kukukweta misansa, ababo bakukweta misansa.
I'm going to be one of them.
Ndinkagoyoba umwe kutegwa ndigabe akusibira nakabotu ajejo chobari mukujita arimunda bayanda arimindi anda ikuba uzibira nelogo ambapo yakukama takagandi zibi pere nekuba ndianda kusibira na ambapo munzira eyo arimujifumo yichirira jindi baimini zibagwe wawonse ibantu ibagwe nakamubona naba mwi bakari munganda yabwami ikusamuna mushini wakwe akuwubika ansi ata akukalirira juno jabwami kusamununa chikopera chakwe akusama zisani ya mulimi wansi wenda akati kabanthu panamalera lino mugano akanine tujana mphawo zyaleza ndakati kumwami ngati mwami tulakuyanda tulapotherwa tu tulayanda nduwe ikuti kwechili mwami pero wakatuyanda kuba umwi wabo ikuba sibakapotu ikuti inga vamusiba ikapotu yanchopenyi mbwa akapete nga jehova itondezyo kulimbapo mbwa akapete yanchopeni alimi ejo nchejidoleza nchaga jita wa wakali jincha ilwabe ikuswa kukuba Jehova eleza kuba umwi wesu ikuti akonze kupenga akonze kulapira lufu akonze kuba arumora wa rufu ikuti wakali nzi akukweza jisuburo ya rufu ali wakwe wakabika amba limusini wakwe achikopera chakwe alimi wakaba umwi wesu wakasanzia matende anto omwe abatengwa wakakara mumatente abajete wagona mu machaga mutu gwagwa anto omwe ababo ibagali batengwa wakaba umwe wesu ikuti akonje kutuhwisha kapotu alimi ikuti tukonje kumuhwisha ikapotu ino ndaya muli ejo kujana kuti kujincha irwakwe ejo chaga jita
if you'll notice he came in the name of three sons.
Ikuti na murabona wakabora musina lyabana botatwe wakabora musina lya mwana wa muntu amusina lya mwana wa Leza mwana wa Davida wakabora mbuli mwana wa muntu tino muli Ezekiel 2:3 Jehova rwakwe gaita Ezekiel imusisimi mwana wa muntu mwana wa muntu jamba imusisimi wakerede kubora nzira eyo kuzuzikizya Deuteronomy 18:15 eyo Musa mwakamba imwamileza iwanu yobusi akatikano musisimi uli mbuli ndime ine nakaita irwakwe ikuti mwana wa Leza wakalitondeka irwakwe mwana wa muntu kambo wakere dekubora mbuli rukwaro mwabona wakere de ikupanga tupela tobilo oto twapepa lyaka zapurwa jisinsime jajisiminano jakale abube ikwakwe mweni ikwambobonya inchopeni abobo wakabora mwana wa muntu kabora muchimo ejo kao tujana nikwakamana irufu rwakwe ikuzikwa alimwi akubuka wakabora akuzwa kwa Pentecoste ikali mwana wa Leza imuya muchimo muya usalala.
What was he doing? He was changing.
Chizi chakali kujita. Wakali kuli chinchai wakwe, blisi biya wakwe, kubantu wakwe, mujimo, jimpene. Mwule imu ya usalala, uli ngulesa. Wakabola ikubelega iwi na makaru ambungano. Mwule mwana waleza, imu ya usalala. Pele mwule nyamu, ubola mwule mwana wa Davida. Iku kala juno, jabu wami ja Davida. Mwami, wakerede iwe za juno, jabu wami ja Davida. Mwula juno, jabu wami ja tata eno. Alimpa wakati oyo usunda uyo kala amebo aju unojangu jabwami mbuli mbundaga sunda alimu indikede aju unojabwami jatata wangu.
So he in the millennium he'll be son of David.
Abobo waro umirenium uyova mwana wa Davida. Ino nchinzi ngule zangu onya chindi joonse ikujinchavi ojisu wato jagwe jagwe. Ndi kumuga intu wangu murumi. Sama kabona, imwana kasimuna astrofonika, wakati, yebo mwana wa Davida, kobaru se, waro kunyina naga sola, ikumukatazia pe, tanaga jisi ngusu, ikumuita obo, tanaga jisi kutamini na alingwe mbuli mwana wa Davida, ngu mwana wa Davida, kumujuda, alimwi eno, ubora, pereji ndi, naga muita mwami, wakali mwami wakwe, pao wakajana ejo, chagali igulomba, lino mbuli, ulimugu jincha, ibuyo, iruwakwe, lino mwende angu, ndi bantu watatu bandene munganda yangu muga intu wangu ujisi kulitamina ali ndime mbuli murumi mwanangu musimbi ulekuya tajisi kulitamina kulikonse ali ndime mbuli murumi ndili wishi kulingwe ali musubiru wangu muneni mulombe awa ndisha nyina kulikulingwe abobo tajisi nguzu bita ndime tata ndili tata iwagwe mwanangu mulombe utata iwagwe ndisha nyina kuliwagwe pere ndijiri mtu nguwenya.
And God, what he does, he just changes himself.
Alimileza ejo chajita. Ulari incha ibuyo ibuwagwe. Iguba kunzialani eyo. Iguli sibiaru wagwe kubantu abo. Alimi ejo nchoturi wano ikulangaranga masigano. Ino munzilanzi leza njairete iguli sibiaru wagwe kubantu aba. Muji hindi eji.
He changes his mask. He changes his act.
Urajincha jiswato jagwe, urajincha mujito wagwe, pere, tajinchi ibupange ibwagwe, tajinchi ibube wagwe, wagwe. Urajincha byo jiswato jagwe, uswa guli umi, usiga guli umbi. Urajincha, guli ubununaru wagwe antangara ilogo kubantu, ikutibagwanzia ikusibagutinguni, alimi obo mwabede. Mwa Hebrae wani, tulabala, leza musindi ziagale gale, musianza ziandeni, wagamba kumatata iguinda mubasinsimi. Pere mumasuba aya ama manino, iwinda mumana wakwe, Jesu. Lino iba sinsimi, Jesu wakati, jini nagali anu aniga, wakali tuleza. Nyo mitababo tuleza, abo ichwi, yaleza kuya kabora. Halima kwa rota kwenzi kususikwa, wakati, gati, mbobu tinye bombonga, mwamupa imulandu mpao, jini nari mwana uwaleza. Mwabona, ituleza lilaba utwe, ubukaru, abukaru. Mwuri ya gere deguba, alimu Jesu wakari kuzuzikwa, wama sinsime onse. Mwuri nguwe mwaka kede ibusule, ibu wabuleza ya mobili. Jagari mwuri nguwe, wakari umu oyo wakari mwuri Josepha, wakari umu oyo wakari mwuri Elia, wakari umu oyo wakari mwuri Musa, wakari umu oyo wakari mwuri David. Imwami wakagakwa, tantu kwa mweni wakari mwuri kakite, mwuri imwami, alimu mwuri wakaswa kukusena. Wama yage, imuntumunini wakapengede, kaya kuya kura gonse, naganda ufurumende yagwe, yagwe, yanza yagwe, alimu wakaswida, alinguwe, alimu nindisi wakagwela cheba yagwe wakati, sena inga, ndasia imutwe, wamuga oyu alinguwe, ikaswida atala amwami wangu, alimu Davida andisa, mkutasiba ejo, jagari ikujita, kujindi ejo. Pede wakali nani kitwe. Halimu wakati, kumulega alike, leza wama ambila kujita eji. Halimu wakatanta atala agarundu, akumogela Jerusalem. Imwami wakagagwa. Sena mwakagwana, nyaga ili mianda michonto iguswa wawo. Mwana wa Davida, halimu kusutua imate, mutu zira halimu wakali agarundu. Dundu ndiyonya karangide ansi atala Jerusalem. Imwami wakagagwa, halimu wakalira Jerusalem. Kunji buti, kundaribu anda. Kukubunganya mburi inku guntumbu, mboibunganya tuana tuayo, neguwa bobo yebo, wagaga. Tanaga jinchavuwe bobo nkambo, by Hebrews 13:80, ya gati, ngobu jangwe na sunu abu ya miaga. Leza wakabambwa mumubiri wa muntu ikutegwa afwe ikutununa kuswa kujibi kukeka ambo chagali juncha irwagwe ikuba I muntu tulabona mumusala Johani 12:20 ibagiridi baga mkwa kujatiki zyangwe ino kuina muntu unga wangwa zyangwe chita imoyo wabo wapia ikuti bamubone mburi jobu alimi ibasinsini ibaga indi wose baga libianda kumubona abobo oyu mkiridi wakabora ikuti amubone Yakabora kuri Filipo, wakali waku Bethsaida, ngati munene tuyanda ikubona Jesu. Ibagiriki wakali tuyanda ikumubona, pere tibaka konzia ikumubona kambo, wakali mutempere, ili yaku ntunsi iwagwe. Leza wakali muri Kristo, kayanzania inyika kuri wagwe. Ino tukana kuti muri eji, haba ibagiriki tibaka konzia ikumubona, alimu amubone mabala ngaonya ayo Jesu, nga katondeza kuri mbabo. Ni wakamana. Wakati chitakuti insege ya witi ya wita mukurongo. Yafa ilakarila ilike. Mwabara amui inga tibakari kukonsia mubona mukujincha. Mujisu watu ejo. Mwaga bete ejo. Kambo wakali sisa mumubili wabuntu. Elejindi insege ya witi ni yaga wita mukurongo mpao. Inga yos jara migo wa yonsi. Wakatumwa kuliwa majuta mubini ujindi ejo. Ile insege ya witi ilerete iguwa. Leza usisidwe, mumubili wabuntu, ulisisidwe kuswa, ulibata shomi. Pele gali mkuyubununua, kuba shomi. Mwenijo wani wani kumatarigiro, yagali ichwi, harimu ichwi, yagali alesa, harimu ichwi, wakali leza, harimu ichwi, yagaba mumubili wabuntu. Harimu agukara, agati Yesu. Harimu tuagamugoni, simusiru alike watata, uzwi deiru ziaro. Ino kumatarigiro wakali ichwi, ichwi ngumusezo watondeze kwa, Kumatarigiro tanagali leza agwalo, lino ibada iliesu iliajikuwa sunu leza yamba ijintu ya kukomba. Obo mbaji nyonganya kumusezo, yebo inga wabamba imuntu umwe ikubaga leza, yebo inga wabamba kufumga ijintu ikubaga leza. Hele mjizu menonjagare kumatarigiro wani, kumatarigiro leza ibada ilabelese kwa Elohim, Elohim jamba umwe uligo iwagwe. Ino nguandano ibara, Elohim mbolibete, ubara Yesu leza. Elohim jamba umwe uligo iwagwe. Tatukwanzi kuba barigo ruesu. Tatukwanzi kuba singuzu zionse, ibaji singuzu zionse, barigo bonse, bazi zionse. Oyo Elohim, wakatundezi ya kuhonse kwa ejo. Tatukwanzi kuba ejo. Ijisamu ejo, chopanzia ya leza. Na, ibu yage, tajiri jiriko rwajo. Abobo leza, umatari jiro, wakaribu umi. Umi utamani, mulingwe mwakari ibube. Harimu ibube obo, wakaba matwi. Harimu ichwi, yakaba mumubiri. Jesu wakari mununi. Harimu ikununa jamba, kujosia rubo. Ikuti na ulerede, kujijosia rubo. Jirede ikuba, kubusena umi, ikuti jose kwe rubo. Abo wanyo mwabona, bantu bose, tabaka konzi kujibona. Kambo bantu bose, tibakali kumatarigiro, mumie yalesa. Mwabona, amulange kwa faisi. Jindi tibaka mwabona, wakali tondezi ya ruwakwe mwabonya achwi. Obo mwaka bete, daka tingu, beze pula. Ejo, jaka tondezi ya kupange iwapo, kupaka bete. Jakali mumuyeyo, wasunu, wabusuba. Kile jindi mwure mwenini oyu, mwaka suanganya kumuliango. Kukumambira, gatondezi ya chitondezo, jagwe jabu mesaya, winda, kukumambira ejo, chaga jitite. Kambo nzi, wakamba, munene ndasiba kuti yebo uri musisimi. Tulizi, mesaya, jindi nabora, yotu ambira zintu ezi, yonzi. Wakari kumuzizia mburi mesaya, umwe unani gidwe nkambo, wakakwanya zierete, ziaru kwaro. Sena nyobo tamubone. Zibela ziobiro ziatupepa ziagari kubora antomwe. Walo tulisi ejo. Hindi mesaya abora. Lino leza ndiza wagele de usanganya mishobo ei. Ejo ikutia jane o gugulira gumwi mambulangu mbule ijibu mbyo. Pele jindi Jesu naga nyuna kamba nime oyo uganana anduwe. Waganyina guambi obumbuli beze pule. Wakasi ya nongo yako ya manzi gazu sila kumunzi alimu kamba na mubole mubone imuntu oyu wanda ambira zintu ezo zendaga jita za oyu taringongwe mesia mwabona ino nchinzi jaga jita eji ikubikaru kwa waga indi alusibo oro jeso mwaga likupa kulingwe chinzi jaga jita jaga bamba mesia. And did you notice quickly her sins? Harimu saa mwakaziba, jagufamba na sibi zagwe zaga jatua, kambo, kumatarigiro, wakari abu nunune, kambo, wakari, mubuye ayikwaleza kumataliro abobo jaga mununa na kumuchosya irubo tindi na kabona irukwaro irwaka tondeze kwa waka ibununa wa Jehova waka bete mgabete ino chindi Jesu nakabora ikuti nakabora amurumbe wano inga njataka bereka uyaka ikwato akuyimpauka inga njataka bereka
Noah was a portion of God. He acted as
Ere wano Noah jagali jibera jaleza wakaremeka munzira yandene kambo wakali andene rumbe wabe wakali andene kambo yaka ijwi kariri mukuyibunuka nataka kwenze kubora amurumbe wa Musa kambo inga nitataka bereka Musa wakalireza mujibera wakayiburuka wakali jwi yakatondeze kwa yabora eryo pere Jesu yanga kunzi yakubora muli ejo ibaibo chili yakamba ikutinga uyobora munzira eyo pere jindi nakabora katondeze mbubonya muli ijisuminano mujagamba ikuti inga uyotondeze kwa pawo bonse awo bakali abununune bakajishoma kambo bakali mwizeso yaleza mbuke kwakwe kumatalikiro kwakaba mumubili wabuntu akuba abanunune alimi baka josekwa irubo kulireza elio bose waka mutambula kulibabo wakapa imbusu ikuba ibana pareza kambo bakali abu nununu ibakali kuzwa kumatalikiro mukutondeze kwa iutokonza vyo kuima awa kaindika nini ikutina inga jakonzeka akuyeya ejo masika ano wamurumbe wabora imiseso yatondeze kwa ya Jehova nakutanaba intalisio yanyika wakandirwa mazina Yesu akabikwa mubhuku lyabumi ya mwana amberere pawo inga tokona zibera siopiro mbuli mbondamba irutansi kambo nsi umwi nchali chikambyo kuli umi irede kuba nzira eyo mboja kapete lyonse jakali nzira eyo lyonse alimwi Jehova nzira eyo lyonse wakati ijwi alimwi ijwi lyakafunguka kuba mumubili wabuntu akukhala akati Yesu inolesa mu ikaindi mumazuva a chisumina chakale tujana kuti nakamana kuliponya ku bantu bakwe musimo chandene wakalisisarwabe kunze ya zikutu zyabanyama yakaindi lesa akalisisa kunze ya zikutu zyabanyama ujo uno ijakwe jaruse tujana kuti obo ikuti Solomoni tindi nakatula temperi ya mwami azikuti ezio zyabanyama aziyakali kulengerera awo ikisitirizyo obo mgaka njira mburi musumpuru wa muliro mburi ikumbi alimi akuseruka anzi awo akulisisarwa kwe kunyika yanze pere kulushomo Israeli wakalisi kuti wakali kunze awo wakalisi kuti wakaliko nakuthakwe makani akufumbwa manyika akuhideni chakamba wakalisisidwe ikuswa kulisi kutashoma pere mushomi kulushomo galisi kuti wakaliko kunze wakali chisiruse alimi wakali aju no chakwe jaruse ejo jakali imasasege imapati nyo mulisi mchisumano jakali kunjila kunze yajikutu ejo wakali rufu lino kukara anze ilianchijo ngurofu pao kunjila mugule mugakwe wakali rufu lino kutantamuga mugule mugakwe warufu ejo jakajitika mugwini kukusapuka wajistirizyo akalivari jindi jisitirizyo nejaka zapurwa jisitirizyo ya jindi ino ukala anze ya bushu kwakwe ngulufu pao unjira mbushu kwakwe wakali ufu mwabona ila jincha kuyogu abogu halimi mulere lekujana rukwaro kubona ikutina tupona ibusu banzi ino jindi jisitirizyo nejaka zapurwa akalivari juno jaruse jagabora mugulibonya antangarara pere nchinzi jaka jitika jaka likulengere akalivari ikusweka iburwa mugati mulimbo pakabweza burwa mwaka amwaka kusalazia ikwa chikombero jisalala akusansaira kwachiuno jaruse aoleza akuma kwakwe kuphati kwa kukozu kwa nguzu yarulapo kwandanya chisitirizyo jamunyama jakaindi ikuswa atala ikusika kunsi khapela chiuno jaruse jakabora mukuliponya antangalala mwana amberere waleza wini nchopeni wakali kulengerela mukuliponya antangala akalivari juno jaruse yanchopeni jindireza nakabhadhela imulandu irwakwe akuba umwi wesu alimi wakali ununa irwakwe muli munthu ikuba akusipirana andiswe aswepo ikuba akusipirana anguwe Jono jaluse jagali kuli bonye antangalala kuli ba Israel bonse abuzwa obo kwa Mulungu. Here mawe twesiansia twa matata ambungano mubuzwa obo. Tebaga jisi winda mutwesiansia itwabo. Bagarisi side chuno jaluse jabwini ibuzwa kubantu. Ikutinga wano bagarisi rukwalo jibela jonse inga nojaga bora mburi impa ya muna China. Jisisi mejaju sumina nojaga le inga nojaga susisi kwa alimu jagaba alimu ikuti nibaga isi kwa ibukwalo inga nobagabona juno jaluse. Mburi musa gamba awa ikuti ubuzwa obu bali humbiri tue. Jila atala ya mioyo yabo. Tabajiboni. Pele wakalileza gafanga alimwi amulungo. Wakali juno jaruse jabwini. Kaji hui mukuli bonya ikuswide. Mburi mboto gaimba iwe imbo. Haa amubone mukuli bonya antangarara. Ngoyo awa siku sunda sungusu. Mbagunga wazapura jisi chilisyo mububili. Mwabona wakabora chuno jaruse balengerela mukulibonya ikubotu wambunga pele balo mukubagunsi amuyeyo wampuo. Ino barumi abanagasi balaiminisi bamuswanga no oyi mupati ndianda igwamba eji gakutagwe ikulanga jiwa ja muntu pele mukulibonya kwa sunu mukulibonya wa ejo chotuli ano sunu. Ndayo wa ikutitusiasia kwa matata, matata ajigombero. Kwa sisa ejo iguswa kubantu ibanjirogo. Mbonga muya usalara wanjira mumasuba haya ama manino. Mburi mboga sinsimwa. Alimwe jisitirisio jazapurwa. Ibantu banji ilogo. Ibasola. Iguanzi katusiasia itwabo kwa matata. Ejo kegambo chobata gonzi igubona. Irutangar orurupati. Alumono. Hazintu ezi mbungano zoi jisi. Nekuba, jili mkulibonyi antangara kulimbabo iwashoma. Wakasisa ijwi, ijwi liyaka shomeze kwa liyabusuba buno. Ino tusi ansia kwa bamba jisitrisyo. Bala amba kuti masuba amalele agamana. Imutu waka amba kulindime, imurombwa na imubotu ui degabotu, aungwisha, mutukisoni, Arizona. Ogo mkwekara, legaji simuswanga no kuramada. Alimi tuwakari kugana na kubusinessmen convention. Ogo mwami jesu mkwaga bohora ikubago na kujita isi ntuzipati. Alimi oi mrombwa na muna kristo waga bohora kulindime. Alimi wagamba, mkuta usi wambungano mtumubotu. Alimi wagamba, mwes branam, yebo uli mkusola ikutondezia kubantu bukaro wabu apostolo. Wagamba, alimi jindi ikukaro wabu apostolo wagamana. Alimi ndagamba, ndagulomba mwesu wangu, nitondezie iji ndibukaro wabu apostolo nibwagamana, murukwaro. Ndagamba ibukaro wabu apostolo, wakatarigil abuzu wabu apendekosto, alimi bwa, Petro wagamba, abuzu wabu apendekosto. Iyusho mezo eji jirigulindini, agubana banu, agulibabo ibari gulare, agwaru kufumbwa imwa mireza, uwesu, mbati gaito. Chindi zini wagamana. Yunaleza ujita nkoguti ibukaro wabu apostolo ujilimu mwagwe wajindi. Alimi abo pepa obantu pabasola igutara meso abantu banjirogo. Iwinda mtu siyasia itwabo twabaru. Mburi mojagabede eyo. Alimi unagajirwa igubona igambo igaguti ibantu choba komani na logo kukwereleze kwa irogo. Alimi misu angano mipati eyi mwijikambia wobu jintu jenzu wobu. Iwantu bambi, ugambo gabuti, babo na bato nkora iguinda muzisinkira. Bato nkora iguinda muzisinkirizio ezio, mugati igabusu igwareza ogo. Kwa wabona jichomezio gajiri mguiburudwa, jaora elio, jatondeze kwa gumbire iliabantu. Balabo na ejo leza, chaga shomehia. Mwini Joel 2:28, mwaka shomezia uti, mumasuba ayama manino, uyoba inkuranchalizi, yotirwa abantu. Mumasuba ama manini. Ndiya kuti ibada ya jikiriki iku ya ngu fenos. Elio liamba ikuti wakasukumuna iwagwe. Ikutari imu nzira eyo. Njotu nga tuamba. Mburiji ntuje mwi. Jagari mugati ikamuntu umwi. Kuti wakasukumuna. Pere wakaliro nzia iwagwe. Wakajincha imofa iwagwe. Wa wakajincha ikuswa obo mbwagabete. Ikusiga kuli ejo mbwagabete.
He never changes his nature. But on the day of Pentecost,
tajinchi bupange bwagwe pere abuzwa wa Pentecosto wakali jincharu wakwe ikuswa kukuba mwana wa muntu, mwana waleza. Wakabo ora ikutari abantu, wakabo ora mubantu, mabona, leza nguonya, ikasumana na imulimo wakwe bindamo, mubukaru obu mupati. Wakasi sima mubahibere kuti kuyobo ora ikusuba obu kutakabi ikusuba na masiku. Pere mchi indi jama ngoreza kuyoba mumuni. Ino isuba munzira ya kubambe, ilapa sura kutwe, akupila kumbo, ikusuba njionya. Chindi jawase. Ino chindi imwana MWANA wakari yubunu na iluwa kwe muri yubunu go iluwa chujia katonde zekwa. Kuli israele ibantu baku chwe. Wakari kujisimu subabu siya siya. Wakari kujisimu mwani mwonji mburi kasi kubamburura. Alimui asimui ikupanga mungano atubungwe. Akusinjira, akunjira, akumnyontaba kwanda, akukwata baka gomena, akusikaba fukite asimui simbi, akupona mumbungano. Kere mujindi jama ngoresha, kuyoba mumuni, wagamba, mujindi jama ngoreya, alimi kuhina rukwaro, rukwansia, kusu sikwa. Alimi nguwenya MWANA, oyo, wakari ronja ilu wakwe, Kenos, habu suma kwa Pentecosto, wakasho meja kujitaji tuchijona, mujindi ejo jama ngoresha. Mwabona, jirimburi kujishome hiyo. Kovika impa antomwe, mulange ejo, jirimu kujitiga alimi, amulange, ejo chaga shomesha. Muyo mwabona au, watu bete, kovika jintu antomwe, nyebo inga mwabona ikutondeze kwa, waumi singusu, amupati. Nusi yansi ya tuwa ufwa ziyabantu, ilubo, kuzintu, zipati ezio, ziyaga sinsimwa. Musa jindi naga bora kuswa kutundu elio yagari amulilo obogubota bupandusi bupati. Musa wakasere muga wege pita agwambira matata ambungano iguti mwamireza wakamusuangana musina liandime elio zinandibara ya uligo igutari lagarigo uyoba pere ndime nguwe uli yonsi mbobu jangu enya sunu abuyamnyaga ngubara lia uligo wa ejo jirezi anisya aba Hebrayo 13:8 Jesu Kristo mbobu jangu enya sunu abuyamnyaga lijirei jui jaga sinsimwa alimu imbunga ejo jagari kwele de igunjira na igabotu ajui ejo ilusibo wabusuba buno basi kwa mburua bagari jijisi o pere obu mbusuba ibumbi mwabona obu busuba mbotu ponamo. Mbolivyo mwataka kwenzi ya ikubora, umasuba ayo, ngaga bora, anyiga, imu, imu, nzira, eo, Musa, njaga bora, na kufumga, baba sinsimi, baba gabora, tija ka sinsimwa, harimu masuba ya mamanino, ya ka sinsimwa kubora, nzira, ei, tajigwanzi kubora, mujimo, charubu kurusio, wabusta, tajigwanzi kubora, mujimo, charubu kurusio, wawesle, uora, ya kubosesia. Ngujendi, ya kuti, jere, de kuchoka, mumuni, wa mwana, mutanzi, imutanzi. Oh, mbotu kwenzia gula siga makwaro mungati, ali ejo, alimu nyebo, basiruyo, jabu kombi, ino nchipe lanzi, jamu njiga nkomuswa, nyomuli ziguti ejo, jiribwini, ngujisho meyo. Ejo, chejibamba bantu, igwa iba gambia irogo, ejo, chejibamba si gambio, ezio inyebo, mbomu zita. Ngugambo kakuti, ba, ngu, ije sisiri jajurwa iguswa, kutunsi yasi alimi barajibona, ngumbabo janguwenya sunu, abu ya miyaga. Mwabona? Ngo jisho meoja leza alimi tatugonzi ikurwana ejo kambo magwaro tagonzi kususigwa. Iye tulajana kuti wakasho mezia ejo wakari ronzia iluwakwe mubantubakwe alimi ngumbabuja nguwenya sunu abu ya mnyaga. Musa nagamana kuserunga mwede pita kurungurura ejo hao tata wakasimpigizia murumbe wakwe iwinda mkubora ajirundu jasinai mumusumpuru wa muliro nguwenya akuyasia dundu amuliro. Sina tuwabona umwe oyo nguwaka pa jisho mezio, waka mwleta ajwi, waka jisi milau, alimi guba mula oyu, waka jisi, imilau yagari ijwi, ijwi tidi yagari na igubo ura gubantu, neguba, abobo ijwi, bilabo ura kumusisimi, alimi wakari musisimi, wawo ura eri. Mbole Jesu wakari ijwi, Johani wakari musisimi, alimi Jesu wakabora kulingwe, mumanzi, kambo ijwi lionse lilabora kumusisimi. Ikakutakwe kukagirwa, mwabona, ijwi lilabora kulingchijo, habo Musa, ijwi lilabora kulingwe, imilao, alimi wakari ijisi. Lino kambo nsi, garita na kupekwa ijwi, akuyuburuga, Musa wakafumba kushikwa kwe. Kambo ichwi, Chidia kalina yuburugwa chakumani nina. Lakati zijintu jemuni jaga jitika. Bere tiba kasi ikuti jaga jinsi. Iku uma akususuma. Mane bagati. Amulege Musa aganane. Akutalireza. Alimileza wakati. Ma, ndirajita egi. Kuzwantamo egi. Tanigari boni mburi obu ili mbipe. Ndiyo batumina musisimi. Abobo uyo. Ndiyo ganana ikuinda mumusisimi wangu. Lino ikuti Musa amirao yabuntunsi. Mburi Pauru. Mubago lintu babiri awa. Waibunu nagulindiswe. Waga humbabu sugagwe yabuntunsi. Mbonji buti. Jagumu ya mboji oba yabulemu. Agusiswa kulisi kutashoma gajitana iburugwa. Uringwe. Mbonji buti mbobanga baita Musa wakarijikambyo. Mbonji buti pere. Mbobaita ndinywe. Aboba tunkora iguinda mujisitirisyo. Wanjira musukuru wa muliro. Wazwa ajirongeyo. Halimi eno muli sisidwe. Ibantu tabagonzi kujibona. Tabagonzi kujihwisya. Iguti jabu ntusi jaba jabu lemu. Mbabunji ibuti jikambyo jinda mboji oba. Iguti jabu ntubunsi ejo jaga jisima manino kulinchijo. Jaga herede iguba jabu lemu. Mbabunji ibuti eji jitagwe mamanino kulinchijo. Mboji oba jabu lemu. Pele neguwa gongobo jirisi sidwe. Tajisi sidwe kumushomi. Pele kulisi kutashoma. Tagonzi kujibona. Leza yonse ulari sisaru wawe iguswa kulisi kutashoma. Yonsi yansi ya tulaji sisa. Mbulimba waga jita elio. Baraji jita sunu. Ejo jagari jisitirizyo jago muya. Ejo. Chwaku jisi elino. Abusena jisitirizyo jago ntunsi pojaga bete. Walasi mpigizia iguinda kumusinsimi ajwiri rembetwe. Isiku sinsima umui oyobora ajwiri rembetwe. Iguliba mba iguwa antangara. Ibagari si ejwiri ya garigo. Pere chibaga si ejo. Chori ya gamba. Alimi Musa wakaliba mba iguwa antangara. Wakati imula wamba eji alimi eji ngugambo. Wakali kubamba ikuba antangara. Alimi ngari tana ikubamba ikuba antangara. Yagari sisidwe. Alimi abobo mboji bede sunu ikusiswa kubantu. Usigira ya ibununwa akubamba ikuba antangara kubantu. Leza singuzu kasisidwe mumubili wabuntu. Ichwi amubone. Lino tujana kuti yaga siswa ulisi kutashoma. Pere yaga iburugwa kumushomi. Amubone Musa waganjira mumusumpuru wa muliro oyo alike. Wina umui wakakonja iguinka anguwe. Tijagari ja ino ejo. Jigana nansi ulindiswe ikutiebo. Tonjiri muli eji guinda mugusangana inkamu ya Pentecosto. Mwabona wina nagajugunu na kunkamu. Wakajugunu na kumutu omwe. Harimu eo njanzila mboji bete sunu. Yebo ati ndisulirwa ii kumbungano. Ndisulirwa kuli eji. Pere ejo tajugo berega mwabona. Harimu kumutu onse kusora ikutopera Musa. Mboji kopera. Wakali rufu. Harimu abobo mboji bete sunu. Rufu wako muya. Kusora kujikopera. Masika hano tulimu kunjila. Urimu kubika inkamu agati. Ziko ziani sio. Ziyagu nyama. Mtu umui usora ikujita mburi. Chijo. Akupona bumi kwa anden. Lago nziyagu nywa. Lago nziyagu feba. Banagasi. Balago nziyagu kona. Kufunga. Njira ili onse. Ilogo. Njoba anda. Mburi inyiga. Ibu karagunganda. Akuebela. Jipegu pegu. Azintu zianyiga. Alimi. Bajiri ita. Bana Pentecoste. Walimu usora kukopela. Ajabu ini. Tajina yubunu. Nwaguli mbavo, nekuba. Kendi jayibununwa, gojabulemu. Ajintu jimui jila kisikwa. Ejo iguswa, mwenduwe. Jindi wenda mugati awo. Yebu waba, jisituri hiyo. Ngo, tajikonji ibu ya wakubelega. Arimi, kujikopela, wakali ufu. Jisituri joja Musa. Wakali ichu ilipona kubantu. Arimi sunu bantu awo. Basi situe, bari jintu chijonya. Bari ingu magwaro, alembetwe. Ababwa abantu bawansa. Ikutaru gwaropya. Pereru gwaro oro. Wagale mga. Waibururwa. Ngungu babo baro bashoma iki. Agishomi zio. Jabu subabu no. Ikutileza. Ulimu kutila muya wagwe. Abantu bawansa. Alimu. Oyo. Ngungu magwaro alembedwe. Alimu jindi muntu. Asora ikukopera ejo. Jabu nyama. Jireta penzi. Bumi gwago. Bulatondesia mbobete. Kini jimui wakali murombe. Waganjite mupenzi limwe, wakali mwombe mubotu, perewa, wakainka, kunkuta ilu mbete si wagamba ndaku jana amulandu ndede kukusugura mutolongo bumi bonse wagamba ndianda kusola igambo igangu ndemwini wagamba ndianda ikunjira mubulungulusi bwangu wagamba yebo tojisi bulungulusi bulungulusi bwako wabwako pamulandu alimi ya njenzila mboji bete sunu igambo mungano choita sumfugi mbuli mboyerede mubulungulusi bubeji tulede kuba akuliaba ikunji tulede kushoma ijwi yalesa yonse tulede kuyandaura ikusigira ero ijwi yabambwa ikasimpe kulindiswe mwabona ibulungusi mbombupo ibutukasia ikunjira mukati ene jindi jimwi kukuleka ebo kuswa kukakole aga munkuta enjona mulombe tanaka jisimari tayakali ikukonzia ikubadela imulandu wakali mupati musiulu zya madola pele wakajisimunyina imupati wakabora akujibadela nkambo kangwe ino tuli jisimu kwesi mupati jesu mwana waresa alimu wakabora kubadela kambo kandiswe ikuti natu ajisoma buyo akukonzia kunjira mujesitirisyo angwe mbuli ngumusa wesu jesu ngumusa wesu sunu Musa jisitirizyo wakali jwiri pona kubantu sunu jesu ulisisidwe ngu jwiri pona kubantu ikutetu jesu mumbungano imu ya usala imwana walesa mubantu laimunula ijwi binda kujishomezyo jabu subabuno ulali bamba ibuyo inchoveni mubonya eno harimi amu yeye Musa wakajita ejo akuyubunula ejo ikutari kunyika yonsi pele kubantu ibakuronga imushobo omwe ibuyo wabantu bagali babo ibakaswa mukulonga alimisunu imu ya usalala mubusu bwabantu abo bamba ikuponesa kubabulesa takulika boto jindi ndakali kubusyabusya dokotera wakandita busu babumwi mulindu munini o wakali ibajiswa bone nabo sanu awo babalete ibuyo antamu ya lufu ikupa maora eyo muya usalala wakabaponya dokotera wakajibuhya wakamba mbobuti eji mboji nga jaba kambo nsi wakamba ndi oyu mulwasi wangu dakamba wakali ere eno waba waleza ngu ngumulanda iwagwe eno mwabona harima bobo mwabona jintu mboji bete leza ulimu kuita ikulonga ikuzwa kunze jajihumjo jamu nyama oyo usola ikukopela oyo usola ikuba jibela jambu ngano ikutari Methodist Baptist, Presbyterian, yonse atomwe, pere, mambu nganu a Pentecoste. Gumagani amuntu, gondwe alesa, yebo ere de igunjira, ikutari inkamu yago, ikutari mungano yago, ikutari mwembesi wago, pere, gondwe wele de igunjira. Jena nywe kusiba bube bumwi wa Musa, jindi naga swanze, neguba, gari musisimi, gari muntu mupati oyo mwagabete, jindi naga swanze achwi, ibantu wagabona ikuti wakari jinchite. Jintu jimwi, yagari jinchite kulingwe. Jini naga su anze ajwi jaka simpizi kwa liyawura elio. Imirau, wakari mtu ujinchite. Harimu abo wambamu yoba, jindi mwaswa kunze yajisitirisyo jabu ntu. Abo, banga basega, muswanga na mburi oyu, ikuti mtu oyu inga. Wale kwa kukupone sikuwa wabuleza, agwamba kuti mazuba amalili againda. Nyo mwaroka kuswa kunze ya jistirisyo ya buntu au jistirisyo ya gansiansi alimu ibantu bonse bayosi baguti jintuji mwi ya jitiga kulinduwe mwurimu kwesu wesu ule megwa Jim Brown ndashoma bunji wabana presbita marizi kuti jintuji mwi ya jitiga kulinduwe kambo wa wakaswa kunze ya jistirisyo ya gansiansi wakabona jintuji mwi mubantu Ejo jaga mwebereja alimi wakaswa anze kunze teji sitiri hiyo. Ma nyobo, jindi nyobo maswa anze, ikuya anze teji sitiri hiyo. Miyoba, mkulibonya ikusite kubantu mpao. Inga, bagwanzia ikuwana kuti jintuji mwi, jajitia kulindiwe. Ejo ilirisi sidwe, ulisi kutashoma. Pere, mkulibonya kumushomi, Jesu Kristo mbobuja nguwenya sunu, amyamyaga. Kao wakalideza, umasuba ayo, wakalideza, imuntu, mwana wagwe, Jesu Kristo, tulashoma ejo. Ikutari ibuyo musisimi, ikutari ibuyo muntu uzizirwe, muntu nsi uzizirwe. Wakalideza mwini Kristo, leza mumuntu, buzule wabuleza, jamubiri mumuntu, leza mumuntu, lino nguleza mubantu. Ibuzule waleza mubuleza. Jamubiri mumbungano yagwe mboizurwa. Igari ubununa iru wagwe. Gazulizia ikwiri yagwe. Ino tulajana leza makaro onse. akali chisi chikutu ali nchicho walo leisa wakasisa kunze lya chisitirizo chindiye zabuyo kwa ikano kanini kakachitika kunserero kumusanza ali mwabopo wakali ng'anda yabona Kristo ali mpaa mung'anda ei yabona Kristo wakali kushomaleza alini wakali kuyeya ikuti kutileza wakali kubakwabilira ikuswa kumapenzi onse alimwi ejo ulachita alimi wakali jisi junior munini murume munini iwakali amyaka yakukomena itandira kuchiroba na rusere alimi wakainka kuchikolo ya nsondo alimi wakali galombeka nini kabotu pero wakali yowede muguo liambura ikapati jindi rurabo nero wakali kumweka alimi indakamba eje kumarumi busubabu mwe jindi eji bela njaka suite kujatikisya mwarumi oyu ikuba akuponese kwa oinguenya mukuta usibakati babamba induwe ikuba ikaleza mukesu Branham mwangu wakali siku jana tumpenda abobo ndakaya kuti inga najikosora buyo anini buyo ikutari ikujisa nyo munisi pere ikubanga ibuyo ndakamba saa jilikule iloko ikuswa kurugwaro ikuba ejo mwabona ndakamba pepe tajiri ndakamba kambo jeso waka itaba sisimi tuleza mwabona jirirulemi leza harimi baramba ma nyebo nubantu musola uwe zaabu sana kwareza obo takuli kula mfulo go anzi obo mbombo wanya mbojibete obo mbombo wanya leza wayuburuga mumubili wabuntu mbulimbu yo mkaka shomezia oimu kwa shimu nini tulajana ndagambiro ikano agaka nini agabora mzeso wangu njonya eno ikuti usiku mwi pakabora go yamvula animba nyina pakati kuli junior ngati lino yeboko tanta matantiro mwana alimu ikoya kubulo ngati gama ndiyo wete wakati takwe chinthu nechipa chomwe iyo kuchisa kuzumana na ikutanta alimu ikoya kubulo junior munini wakakhala atalawo kapela rulapo ikalumweka kumpulungito konse alimi munthu munini wakayowa logo wakali kunga wapiziya mutwe wakwe kunsi yangubo elyo wakachili kukonzya kumbwa irulapo na kubona kumweka warulapo ampulungito akumbwa mususumo kudidima apopo wakati pamama alimu wakati ino uyandanzi junior ngati kotanta kuno akuona andime apopo wakatanta matantiro muli kufumbwa mutumbu ushomeka mubotu mbwanga wachita alimwi wakatanta elyo wakabweza junior munini mumapopo akwe elyo wakati junior bama palombozya kukanana kuli ndiwe kaindi ikashonto ngati ulikapoto pamama ngati lino yapowerete kuba acheci mumusezo tulainkha kuchikombero takusumanana tulabala baibele tulakomba ulimu kwaxi wabona Kristo tulashoma muli leza alimu akati tulashoma kuti mumago amvula alimwi kufumbwa tizumanana leza ngupo kuwapirizi iwesu wakati pamama ndilashoma ikapela konse kacheco pere wakati jindi olo lulapo wanoli munsiloko wakati ndi anda ileza usamide chikutu ata anchicho apopo ndiyeya ikutali junior pere tonse sebo tulangwa inzira eyo jindi twabora anthu omwe jindi notukomberana leza usamide chikutu ali nchicho alimu tujana kuti waleza wakali samide lyonse chikutu ali nguwe jindi musa nakamubona wakasamide chikutu ali nguwe wakaboneka mbuli munthu jindi leza nakali kunzeri ya zisitirizo wakali achikutu ali nguwe alimu leza masika anu mumungano yakwe uli samide mumungano yakwe kasamide chikutu ali nchicho uchiri ngwenya leza masiku anu tujana ejo pera lino mbuli lyonse ichikutu chechijatatu nsiyansiya tapakonzi kushoma ibuyo ikuti oyo nguleza upamba ibanthu balo kulilemeka mbuli popo mwabona ngukambo leza uli upulukide mumbungano yakwe uchikutu achisamide ichikutu ali nchicho ejeruleme ulisisitwe kuzwa kulisikuti ashoma akuyupununwa kumushomi iye munene ino chindi chisitirizo chathu nsiyansiya twapo chathu nsiyansiya twabaru alimwi achwi twadonkholwa mubwini sunu mphawo yabora mukulibonya anthangalala twamubona nguleza alimwi wakasiswa mumubili wabunthu baibulayi 1 lyakamba opo alimwi ayalo matarikiro 18 amuyeye leza wakali munthu kayimphwi awo ikadya akuambaula Abrahamu akuambira ejo Sara nchakali kuchita mutente kunze ya nchicho alimwi jesu wakati mbuli mbochakapete mumazuva akwa sodoma apopo mbochiyakuba kubora kwa mwana wa munthu ibu leza wasiswa alimwi mumubili wabunthu ino amuyeye jesu takamba jindi mwana leza nali mukuyupununwa muli Luka chipati cha 17 nashoma akuchatizya 20 kampango ka 21 kusanapomwi anthu omwe awo wakamba alimwi jindi mwana wa munthu nali mukuyupununwa imwana wa munthu kuchoka mu mungano rubo ikuvununwa mu kunthonse ikutali mwana waleza pere mwana wa munthu rubo kuchoka mu mungano yakwe rubo mu masuba a mamanini kujana kuti wakashomeza ejo muzishomezo zyaleza tinabona chinthu chimbi muchisimana chakale ichisiru gwaro awa mukulonga ikuti zikuthu zyapanyama zyakaindi ino chakachithanzi chakasisapule mubwaleza ikusuwa ku banthu zikuthu zyapanyama akati wanthu kuti vakakonza kuchibona kambo chakali chikuthu chakachijisi ichikuthu chakali ibulemu ubwaleza kwakali kunze ya chikuthu alimu ena ubulemu ubwaleza kuli kunze ya chikuthu ichacho eyo chitireme alimu tunsiyansiya tatu chiboni ili mukati kachisitirizo omwejwi ili yakwe moye kapete ino nchinzi chakali athala mukati ya chikuthu echo chakaindi awo zikuthu zyapanyama zyakaindi eyo kwakanyina ibubothu kwakuti tuchiyande alimwi chindi ni chakaba mu mobiri wa munthu akukhala akatikesu tijakali abubothu kwakuti tuchiyande alimi eno chinthu chichona suno kuyina chinthu nochipa chomwe mu mwalumi na mwanakazi eyo chikonza ikuyandwa ngucheecho chili mukati kunze awo echo mbochipete ma yepo ati munthu oyo ndilisi wakali chakorwa wakali kuchita eyi kandikwe makani echo chakali kuchita ino nchinzi chisisitwe kunze yachikuthu echo ino nchinzi chili kunze awo echo chechijisi makani echo nchechicho ibanthu pali ofwede ichikuthu chofa zyapanthu mwabona palamba ndilaiya chindi mwanakazi oyu mbwakapete ndilizi echo mbwakapete pere ninzi kujathikizya eno mwabona zyalo zikuthu zyakali lumwi a munyama pere lino chili mukusisa bulemu bwaleza zikwakayakidwa kunze ya ntchito ijakali a munyama pere eno yakilide ibulemu bwaleza alimu abobo chikuthu chako inga chachinthwa masiku ano kuba busena wakuyakira iloza leza kakhala muchiyimo chapunthunsi mulange izikuthu zyapanyama zyakaindi kujana kuti kunze lyacho kwakali mukati awo kwakali idjwi alimwi idjwi awo kwakali chinkhwa chakuthula ibokesi lyakasansayidwa alimwi chakali chinzi ibulemu bwa shekina wakali mukati awo lino idjwi ni mbuto alimwi thaikonzi ikusiyala kusikira imwana wa yuma imwana weherede ikuba athala ya mbuto ikuyipamba ikuti isyale kuyipamba ikuti imene alimwi eyo ndiyo njira ilike yokubweza idjwi mwabona bweza idjwi lyaleza mu moyo wako akuyenda mu bulemu bwa shekina alimwi chindi yapo achita liyoleta chinkhwa chakuthula mana iyo chiphedwe ibuyo iku banthu bayandanisidwa ichinthu chilike echo ichikonza ikuchirya echo chisumizitwe ikuchirya ngu banthu ibuyo apo basumizitwe ikuchihipa paulo wakati awa ikuchintcha ikuzwa kupolemu kusika kupolemu nyiku mwabona kumalekelo jilapora mane jilachoka kupolemu bwacho buthanzi chilivyo mbuli mbuto yapolemu pakuseni imbuto ya dubaruba ilawita mubulongo imbuto ya maira ilawita mubulongo ino chinthu chithanzi ninsi yakampha elyo ngukakoti ikanini pawo ilainkha kungalala pawo kuzwa kungalala kuchoka kunseke yayo nthanzi ma echo mbombowombungano choyachitha yakazwa kuli rusa wesley alimwi eno ikuchoka kunseke nthanzi ikuchoka kupolemu kwayo kuthanzi kuchoka kupolemu mboyakapete kumatalikiro amwana wakapasula kuchwe ngumwana nguwenya uli mukuyupulula chinthu chichona kumbo ikuchintcha ikuzwa kupolemu kusika kupolemu chakachintcha kuzwa kupuheteni kunselelo muli rusa akuzwa kuli rusa kunselelo muli wesley akuzwa kuli wesley anze mu pentekoste akusumanana akuchintcha kuzwa kupolemu kusika kupolemu kuleta mana asisidwe alimu ino chapizwa mukujosya ilubo mbuponya mbuli mbwakapede kumathalikiro mulimu wakwe nguwenya jesu nguwenya nguzinziona imuya usalala nguwenya yomwi nguwenya oyo wakaseruka akuzwa pentekosto imuya usalala oyo uyupulidwe sunu ikuzwa kupolemu kusikira kupolemu kupolemu alimi kuchoka kumbuto yayo nthanzi akubabatisho lwa muya usalala azithondeleziziona zikhambye nziona kubabatisho ndilonya mushoko wa banthu nguwenya ikuchithanzira ndiona anguzinziona ikulimva nkuponya ngokuzwa kupolemu kusika kupolemu alimi chichilira kuyopa ikuchintchwa kuzwa kupolemu kwakwe mukati mu mubiri mbuli mubiri wakwe mwini wapolemu onkothiyo mubona abrahamu wakapona nchichonya ino mbone tulapona obo mboyakachintchwa ikuzwa kukhalipali twathambwa kwa apana bulemu bwakwe ino mu bakorintho pathanzi 12 kwa babatiziswa mu mubiri wakwe umuya omwe tonse twabatisikwa ikutali imanzi omwe muya omwe tonse twabatisikwa eyo jerulema eno alimwi ao tulaba jibera jagwe ndashoma tandi mujisi kwajindi jiramfu mwabona ndashoma tandiri pere jiribyo mburi irwimbo rupati rulamfu oro ruli mukujita na mukusobana drama kanizi kunjiro kwa kujatikizia nyimbo zilamfu na drama pere ndagari kwebera musobano oyu ndagari kukana na kujatikizia kamen jindi mwana wangu musimbi abamwi nebagali muri nchijo alimwi ba alimwi bagali kusobana irwimbo oro rulamfu mukamen bagali kusobana irwimbo rwa bagali ikusobana jintu chijonya iyo njenzi lamboji bete jindi wababatikwa umuya usalala muri kristo ino mwabona ibonji kwanu mwagabara na kumkwa ilano igamulembi wa nyimbo mupati muna rasha oyo wagalemba petro alimi awumpe alimi obo rwa banasobana ejo muziko zianyo azintu zionse alimi mfumba mtu uzigano ogo kobara kuzwa apepa kukonzia ikumkwa oro rwimbo rulamfu obo mburi mukusobana ejo idrama ikujisobana hambo nzi barizi ikujincha gonse inga bajiranga awo akubona ikujincha eno chinzi jijitika ikuti mulembi wa rwimbo walemba jintu jimwe alimi twajana ikuti tijasobanwa iuyo kabotu twajana ikuti mpao kuli jintu jimwe ejo jijitika uli jintu jimwe jirobite jindi twababona oyo wano wakajiremba wajipanga akujiremba apepa alimi mpao rwimbo rulamfu rulimu kujisobana rulauma ibulire iburubite uli jintu jimwe jirobite sibulailira wapa igende burubite mwabona alimu ayunge magani isunu bakwesu ibangu bana Rutha bakwesu bangu bana Baptist bakwesu bangu bana Pentecoste bonse bakwesu ibangu ikuswa kutubungwe tonse ejo mboji bete mwabona mulimu kusora ikupabula ilire obo buma rubo mumasuba agwa Rutha mwesele muli ejo ijindi mubwini ipepa ya rwimbo awa itonde jakuti rubuzi wabumbi mwabona natukwanzi kupona mumuni wa Rutha wakarisi kubamburura kurarumba ijibera ijagwe pere wakasobana ejo kulikule ilogo awa gunze ijabugo eno mwabona natukwanzi ujisobana muli ejo ino nzirabio eyo njoyo sola ikukwanzia ujijita bagwesu bangu muli ejo halimi bagwesu banyiga ibazibela ziande nezianyiga inga andamba kuli nzirayo mwebu yo ya oyo sigula ila ikujita ulele nekunjira mumu ya nguwenye oyo mulembi wa rwimbo Vaga beti. Oo, wajijana. Harimi jindi mungano, uimbarura furo, ogo inga, koiri, mugwebela zitondezi, azikambio esi. Jindi mungano, harimi mulembi, waruimbo. Harimi asigula idila, bonse, banjira, mumuya, wa mulembi, waruimbo. Oo, jindi nivamba, imasubama rele, againda. Tajumi bulire ibubatu, ele jindi janjira, mugwandela, gululeme, wachijo. Muya, mugotu, wachijo, mbobutiyebo, mboyo jita, ibusigira, muya, wasiruga. Wa mulembi, wa rwimbo. Amen. Kao jindi ya boamba, imasuba amarele, tanaga inda, rwimbo rurampu, rurompolora. Amen. Jindi tuwa umba, Jesu Kristo mbobu jangu wenya sunu, abuyamyaga, rwimbo rurampu, rurompolora. Amen. Mwiyo tambula nguzu, oye mwiyo salala, wagu manakubora, arindinge. Rwimbo rurampu, rurompolora. Amen. Najijana. Ujinyi na alimbi imulimo wabu yeyela kujatikizia nchijo mpao. Iwimbo loonsi rulamfu lulimu lumfano doonya ajwi. Luyo chejo oo ngujintu jibo tulogo. Tukula ila amulembi wabu imbo. Valele likuba muya omwe. Alimi abobo mwabele de. Iwasi wimba ikuba mumuya omwe. Ikujisoba na joonsi. Alimi inyika ilimu kukamga ejo jirimu kusumanana. Ikomunizi mjima mbaura alimi. Jagandiba mba ikujimwa achijo alimi. Akusanganya ogu gonsi azintu zionsi zimbi alimi arusaruro. O ruse eji gonsi ogu fuwafuwa jindi kubora. Kwa mwami nukuli afu afu. Kuli jintu jimwi jirimu guma iburubite. Na yo wa ikuti sigula ila wa. Iba sigula ila baswa mumuya wa mulembi wa rwimbo. Jindi tuwajanda muya oyo wa mulembi wa rwimbo. Ezio ngusu zitanzi ziareza ikuti baibere ya gamba. Iba ntubagali bagenze kwa amuya usalala. Ikule mba baibere eri. Muyo tubona tubila tubile. Kwa muna China tuwa pepa tulabora antomwe. Mbulibyo baibere iliareza. Amushomi bayobora antomwe. Kamba bubilo bali mumuya omwe. Bubilo bali kintuja omwe. Balanjula nagabotu kukumana antomwe. Chotu yanda sunu. Lasi kula hirila. Ejirirule me. Ujoga kujui. Ujoga kujishoma. Mbulimbo ya gambwa. Oh, mubonale za iwawe, ogo, kukutondeze kwa, i drama, yaba mga igasimpe. Sunu walamba ma, mbleza wa magani agale, tulisi waka sabuga wizi rusalala, wakajita joonse eji, alimi wakari mu, mupira ya muliro, habana ba Hebrayo. Ino mubo tunzi leza wa magani agale, tari igutina, tari nguwenya sunu. Mutu leonse ulale nya leza, uli ejo chaga jita, iguye ejo chayo jita, akutabikira manu uli ejo charimu kujita. Yeo jiribyo mumutu kujita ejo, alimi chintu chijonya sunu. Agwesu bangu, ujintu chijonya uyo. Aru jogele akujita ebu imbaru ramfo iguti lulile igabotu. O gobaro, iganyiga koba kwenzia igubona. Yesu wakati, iguti na ndasumpurwa iguswa kunyiga ei. Njyo gwera ibantu bonse gulindimi. Alimi ngumbobonya nguwenya sunu abu ya miyaga. Abarege basi gula ila gunjila mumu ya uli igabotu. Abasi guimba alimi amulembi wanyimbo. Zintu zionse ziyo bagabotu. Pao tuli, wina mulimo wabu yeye la kujatizi anchijo. Twalisi bia angwe mpao. Mba Hebrayo 13:80 yagati. Ngumbo uja angwenya sunu abu ya miyaga. Twalisi bia angwe munchi totu. Twalisi bia ambabo. Ababa sichondonya. Jintu chijonya. Wonse mbaga bete elio. Agonse mbabete. Wonse mbaga bete. Agonse mbabete. Tuli. Ejo, jirimbu bonya. Mbulibia iguti na ndianda iguwa muna Amerika wabwini. Ndeguli sivya azintu zionse mbaga bete. Zintu zionse mbabete. Ndeguli sivya anchijo iguti na ndiri muna Amerika wabwini. Iguti na ndiri muna Amerika wabwini. Kwa kuti nagasaruga a Polymouth Rock. Amen. Nagajita iguti na ndiri muna Amerika. Abobo yebo wagajita wagasaruga a Polymouth Rock. Amatata abamu swagule. Apoli mausrok. Jindi. Ibaga uruga kuswa awo. Ndagari ambabo. Abobo ayebo. Wagajita. Mutu onse. Ndagenda ruendo. Apo rega. Ponya kunselero. Amu kwa iku nyengezi ya intenda yonse. Ejirure menchoven. Ponya kunselero awa. Kufari foch. Ndagari sabuga janda. Kadala wea. Ankamu yobasikaro mamba abo. Jisera ijabo. Tibaga sami demapusu. Ndagari gomba masiku onse. George Washington. Gazitana ba zindi. Ndaga sabuga Delaware akirengano. Mumoyo wangu. Tuliba na Amerika. Ii munene. Very forge. Ndaga jita janchoven. Ndaga wedezi ya gurumba. Amatata. Mukupa igurumba igutanzi. Ndaga wedezi ya igurumba gulireza. Igutinandri muna Amerika wakasimpe. Ndaga lisibia iguya gutafuli elio. Igutinandri muna Amerika wakasimpe. Ndaga lisibia jindi. Nindaga ima. Stonewall Jackson. Igutinandri muna Amerika wakasimpe. Ndaga lisibia. Boston Tea Party, iye munene, jindi nitwagagaga, ikuba azintu, ikunyangwa kumeso esu. Ma, ngilimbuli muna Amerika orasimpe, nagari zibia iguya ajejo, iye munene, oh ma, nagari zia mulangu waribati, pontansi ya kukumana masamu mu 1776, nagari zia mulangu waribati au, agwamba kuti, tuliwa siguli rela. Iguba muna Amerika wakasimpe. Nagale erete. Nagale zibia mause agwe. Muru jinchoru pati jindi mugwesu na darwana. Nerede igweza mause agwe. Mubonya mburi. Mbonde erete igweza igule mugagwe. Igutina ndiri muna Amerika. Nerede guba. Nagale zibia angwe. Iye munene. Nagale zibia aku Gettysburg. Nsele loguya jindi Lincoln nagabamba. Ibuga na zibuagwe. Iye munene. Nagari Awet Island, Atala, Amibiri, Yalo, Yagalabulo, Yabasumamba, Nagabuga, Awet Island, Aguam, Nagakwasia Gugwela, Muchuru, Ndembela Eo. Imuna Amerika wakasimpe, amen. Kuhonse, mboi bete, ndendi, akubotewa anchijo, ii, chibotu. Kuhonse, Amerika, mboya kabete. Kuhonse, mboi bete, nigiri obo, ikuba muna Amerika. Kuhonse, mboya kabete, ne deguba, kambo. Ndilali sivya angwe. Jenu chijonya. Chibinda mkuba muna Kristo wabwini. Yebo ere de iguli sivya anchijo. Ndaka mbanga Musa alimi kondo na Anoa. Alimi ndaka jengesia iban turubeta wakari kubora. Iguba muna Kristo wakasimpe. Ndaka ya Musa kuchiteo jiaga muliro. Ndaka bona musumpuru wa muliro. Ndaka bona bule mugwagwe. Ndaka ya Musa kutelaguya kumkanda. Iguba muna Kristo. Ndaka iguli sivya zintu jonsereza. Mbaga bete. Kuba muna Kristo. Ndagabona kule mugu agwe, ndagambwa ikiri agwe, tasori kujibuzi ya kujangusua, ulindime eno, kambo, ndagaliguya, ngirisi ejo, chendiri mugu ambaura, ndagabona jaga jitiga, ii munene, ndagali kubisi rusalala, chindi, ndagabona muu ya waresa kuseruga, wanda nyamanzi, iguswa, kurubasu, romwe, ikutari kuinda, musikungo, ziamatete, ayo ngebali mugu sora, igu ambasunu, pere kuinda, mugwisi, irutandila, tukogola, tuli magumi, alifuga, ndagabona muu ya waresa. Nagenda Musa ibinda munyiga njomu ulanduka oro rwizi rusalala ndaraima munsi ya chirundu ya sinai akubona muzusumo andapo kasiloka ndakadya imana ambapo ulaibuya ndakanywa ikuswa kumwala oyo ndiye yita masiku sunu ndakali sibya abasikulia mana ndakali sibya ambapo apo bakanywa ikuswa kumwala ndakali sibya kwaro kujindi Joshua ndakali jamwembo kabela Rwanda kwa Jeriko wakawitansi ndakali musenengo ya balafu a Daniele ndakali mupira ya muliro abana ba Hebrayo ndakali mchirundu airia chirundu chakali melei ndakali ya Johani mbabatisi kumbele liyaba siku jana ibutongo ndakabona muu ya waleza kuseruka ndakambwa ichwi ya leza kari amba oyu ngomwana wangu uyandwa mulingwe hondi kwendelwa ibukaramo iye munene nilima simpe ndakali sibi anguwe eo jirurure menchobeni ndakali sibi aku ya kujumbwe jalasalo jindi naga pushalasalo ndakali sibi ya mwana kasi kujikala jindi naga mbiru sibi siyakwe iye munene ndakali sibi aja masimpe anguwe murufu irwakwe alimi ndakali sibi ya hapasika tansi ndakabuka anguwe ikuswa gurufu ndakali sibi ya anguwe murufu irwakwe ndakali abali mwanda amakumi obiro mwanda ya mchuru ndakali sibi ya kutala kuya ambapo yawe na dari mkwa sibu kombi oma ndakali sibi ya kuya ngiri umi wapo ndakali sibi ya rijisuru sibu njona ndopaka jisi ndakali go ikuya nijaka jitiga kuwa muna Kristo wabwini ndaka pabumboni kukua pati yungisha galibohora ndaka pabumboni kuri ejo ndaka mkwangu zuzi yalesa mburi mbozi yaka sungana ndaka yambabo abo baka kana na mnyambo ndaka mkwabu nanige ikabu njira muya ndaka li ambabo ndaka li sibia ambabo chindi muya usirala ni wakatariga kukana na kuinda mnyambo ambapo ndakali ya Petro kumbire ya basi kujana butongo munchi totu jindi naka kamba uka nkamba uka mpati eyo njaka jita ndakali sibia angwe iye munene munchi tofo jindi ni baka suangana antomwe ndakali ambapo jindi buyake ni baka sungana ni baka mana musuangana wa mpairo buyake baka sungana ao kwa baka kede ndakali sibia ambapo ndakali amba uka paro amasu iyo iye munene ndakali ya Johani mukasuwa kapatimo alimwi kubona kubora ikwakwe kwabiri ndakali ya Wesley oyo singususu wakayokororwa ikuswa kumuliro jindi kurwana kupati kumbungano ya Angirikani ndakali kuya anguwe alimpano pendibede masiku ano 1964 mu Philadelphia Pennsylvania kuli sibya amushobo nguonya wankamu amushobo nguonya warusibo ndirede kuba kuba muna Kristo ndirede kukara kuli sibya awo ichwi lyalesa kulili mukuyuburuka ndirali sibya ankamu eyo ingwa muya walesa ndirali sibya ankamu eyo yezi ikuti watondeze kwa yezi kuti ngomba kuchangwe na sunu abya myaka yezi kuti ejo ndajereje moja kuindirizia ujezo Kristo mbobu changwe na sunu abya myaka ndirali sibya eyo nkamu awa masiku ano nekuba baita kuti chikungo jabasiku kazia nekuba chikungo jaji moja kuindirisha kukambo ikajwi lyaleza ere tondusi bweme kumakani mabotu a Jesu Kristo nkambo ninguzuzi yaleza kurufutuko alimwi ndiri umwi ndiyambapo magoro maumi genda kanana asimbikizitwe leza kasisitwe muchimo jabuntu muba arumi abana kasi oh leza mu imafe yakwe rubo walitonde jatu wakwe akuli yopurura iwakwe kubantu iwakwe imwami upati oyo wakabika ambali bule mukwakwe basi alaka indi kanini anyika chiko ndibona limbi josi swakulimbapo elenyevo mulandibona kambo njoba andinywe akwaro mulindinywe njira yonse kusika kumamanino kuyincha kuswa kuli rusa kusika kuli wesele kusumanana na kusumanana kuswa kupolemu kusika kupolemu nijirele sanguonya oyo wakapona na kuchoka rubo kupolemu kutansi haleluya wamoya zistiz yonse ya tubungwe jisinkira ikulia bonse oko kulira oko kwamba oo ejo ngu jimo ya kuindirisha watu nkola moonya ikuinda muli ejo ikulira oko ikwaswa au gamba oo garoba ntu bariso ndokete watu nkola moonya kuinda muji sikirizyo ejo iii wakajita oye boto kwanzi kujijita muli jintu jita kwe nkojia pere jikungo jamasi kuindirisha wakatu nkola moonya kuinda muli ejo ina jintu jibobu mburi kuponese kwa wapuresa wakatu nkola moonya kuinda muli ejo oma kambo ichwi iliakwe ya gamba kuti inga uyoinda yebo tokonzi ikusunda ichwi yaleza ari ngoyo uri ngwi nekuba masika ano sikusunda singusu ngonga wamwaya onse methodist baptist presbyteria mushobo onse umbi wajisiterio uje ngwi akati kabantu ibakwe masiku ano kata sundi twe atunsiansia Mulega vantu bambe eyo nchoba yanda. Ikujita eyo nchoba yanda. Kufumbwa jintu nchoba yanda. Lesa ulasiga kudonkora moonya igwinda. Muje sinkira igudela eyo. Harimi muyeye balanda ambira chindi ndege. Ya mwaya nchoba ni sinkira igulila. Wina kukora iguzuza igwayo. Nimu kwa ambira yebo chindi nyebo mwamaya jisinkira. Tusiasia eyo iguchi. Chesu wakale harimu tari eno chindi mwachana iguchi. Bomba kuja nguwenya suna wiamnyaka. Tawe kukora guli eyo. Leza chakwenzia iguchi tamponya awa. Mumusu wangano imupati oyu. Akutondezia inyiga eyo. Nchoba bulide. Utari kukungana kwa guli kutezia. Kwanyika peru ngurusyo. Kwanyika oro wiyosu zikwa. Akubabatisyo. Abusyo ugareza upona. Imofa. Ikufumba iguwe mumubili wabuntu. Haleluya. Ndajishoma. Kumwaya jisitira jonse. Jisitira jonse. Jisitira jonse. Kuhina jintu jikonzia. Iku sisa ibusyo ugwe. Jindi bantua kwenzara mumyo yabo. Registri jo. Jindi bambide. Kumwaikwa. Nyebo inga. Mwalangirira iguyo ali ejo. Uzapura jisitiri yoyonse. Winda. Umu ya usalara iwagwe mupati. Harimingoyi ulihwi masigano. Sikusunda singusu. Bobo jangu wenya sunu abuyamnyaga. Yaponya ibajiswa babatisha ibashomi. Mburi ibuyo. Mwaga jitari yonse. Usikusunda singusu. Madai mwana alipengede alimguchija. Iii mnene. Mbabe deli yonse. Jindi narigo. Ujala inga ndamba eji. Bagari, ikubara igano, nyaga mingi ya inda, kujatikizia, sikulizia, bayorini, waga indi, wakajisi, bayorini, yaga indi, jo bagari, uyo sambara, nyebo mwagamfa igano, zindi zinji. Hali mbagari bianda, ibu sambara, agintuje mwe, alimui siku sambara wakati, mbuniondi pa bobu, bobu, ndashoma, waga abirwa, makobili machonto, ndiza, masenti, ali, magumi osanwe, na agintuje mwe, winkaro mwe, winkaro abiri. Jagu gama, imuntu waga nyamuga kusule, waga amba. Ya hindi biyoga nini, alimu wagenda, umbele, akuyibweza, atuye kuti, wagali siya obu. Uligasa sagasu ite abulawa, igaswa kusinga siya imanwe, kamera basi zibi batu mpugira, kunsi, aza mbangurwe. Uswege watu imba toonse, kwa mirandu yabo. Paoji ni nangajibika ansi, kwa ganyina iliso, yaga tagwe imiso zimugu sena. Pao wagati, unuyo pa igura, umuyo wagati ziuru zio sanwe, ziuru zili kumi, yaga nyina muro, kambo onzi, simalela mudara, wabawirini. Wagayu bununa ibu pange ibwini bwanchijo. Oh mugesu mujizi eno mulegere simalela iwaju eri. Oh iwagali lemba muya usara mupati wagabika ibunsuga. Ubuta ibwagwe aluyando wakujigwara atara amoyo wago. Uri gasensaga suite igaburoa ikuswa kunsinga ya imanwe. Muya wabona bure buswite akubona resa watondeze kwa igubora moonya mugulibonya. Kuti ngongwenya ibu yomburi mbwaga bete jindi naga wa abu sowa pentekosto atalabantu jindi nagali penos arwagwe uliroenzia moonya muninchijo eo jirirureme. Yewa ati mwesu branamu ndasola ndasola ndajita ejo jimbi. Kuzi wagu mwini ndagali ujisi muswanganu ukaosbad New Mexico alimi wakasere mugira musenengo eri. Yatumpa afuka pati liaga indi kunsiku ya alimi jagali kubanga kubwanega imusangu. Eru toka siga ansi kuya. Harimi ii imuntu jindi naga siga ansi kuya. Mugusena obu. Wa wakasi mama light. Harimi oo ma nyebo inga. Mwaeya mwagwa gali igusia. Jiribu yo. Ulasia logo yebo inga wa umwa. Harimi ee njenzila ibu yo kujatikizia izindi. Mbozi li muguba. Jindi tuwamuna mungano ee. Higa gigwa igusiba iju iliareza. Jindi nyo mwabona bana besu basimbi bazioni igujitanzira njoba harimu ugujita. Jindi mwabona bagwesu besu aba daba feba agunywa agwamba igutana igupi asintu harimu agujisola igujata uliambirira igwabo muli Kristo. Oh ma ulasia ulasia mbi. Tulabona jitondejo jagubora igwagwe. Uyoba ulasia ilogo lionse kakutana igujia. Pao inyenyezi ya bujeto ilaswa igutambula usuba agugambirisia agutondizia kuti. Ulimu kubora. Mbwone mugati mwya jindi. Ni wakasima ejo. Uligasimbika nini. Gagari kukwira ibuyo akorela iki liankago. Wagari mulombe munini. Wagari hui munsi ya mwenji. Elio wakabona mwenji oyo jindi. Na akasima maraichi mburi obo. Halimu jizo imu nini wakari afafi ibuyo. Ikuba akasuntu. Wagari kukwira. Kusotoka mchuru ansi. Oh ino chinsi joji tika jichirira. Ino maga ninsi. Ino maga ninsi. Nyomuli zina ejo nchaka kukwira. Wakati. Utayo uwi, mjizi munini, ulimuntu awa oi ugonzia kuyasya imalaiti. Birira mjizi munini, yebo inga waya kuti, tuliba nini, mubushonto. Pere utayo uwi, ulimuntu umi awa oyo ugonzia kuyasya imalaiti. Ngoyo, imu ya usalala.
Let us bow our heads just a moment. I'm sorry to have kept you.
Mulayishomana, atuota mingitu Yesu wakaindika nini, na usagu mjata nyebo. Ole za mupati wakujuru, kulitondezi ya wako, kulihunguru ya wako, kulibunan wako, mwami mupati wabulemu. Weza upandurusi uzwite obunini, masika anu, akubulegela uite ansi amioyo yabantu. Alimi warongwa kutitubone oyo, umui wakatondeze kwa, umui oyo wakaseruga abuzapura jisitrizi ya tempele. Baga bora mponya kuswa mjistirizyo ejo, baga seruwa mpao, mjistirizyo, ziyamu tunsi irubo, abu suba wapende kosto, ulinguenya yonse ikujincha kuswa kubulemu, ikusika kubulemu. Harimi eno tuwa joga mponya, mburi bulenge bonse, kulidemeka, kujoga mponya kumbu tontansi, mponya ikuswa kumbungano imui ikusika uli imbi. Harimi mukaru obu wa mamani no awa mpotu kede, mponya kujoga kujintujitansi ejo jagawa, abu suba wapende koste, ikusu zikisi ya magwaro onse. Imumuni mujindi jamangoreza alimwi, iminu njojita anyebo agwaro, zintu singi ilogo yabo, njoga shomeza mchwi iliago. Tata ikutina kuli umwi utana donkora iguinda mjistirio ejo, nanka ikuti kuli umwi awa, waka kopila mtu umwi ibuyo oyo, waka inda iguinda mjistirio, waparu ziaro masiko ano, tata. Warumba kuti babone siku zunda singusu kainhui awa, igazu idebu ziaro angusu, ikujatila kujipa tata. Harimi kumwi mitu Yesu, kaigo tamigide, saa inga, igwaba iwamwi muno, mbanga inga, ndamba, ababanga bamba, mwesu branamu, ili mungu nyamuna chanzari yangu, nikombele, bambabi ya mutwe wako kuhuko teme, akutambika chanzari yako. Ndiyenda kutonkola kuinda mchisitizyo, mane, ndikonje ikuwa na nchoveni, siku sunda. Leza mulongezi, maa, kumanza. Hata rumu mabarukoni, ururyo, leza mulongezi, mabarukoni usule, tambika, leza kulongezi. Oba ushomega nchoben, urumwesu, tambika janzali yako bamba, mwesu brana, ndiza inga, ndi mwena Kristo kwa miaga, ya nchobeni, tandinabo ora yuinda, mjistri yo ejo, tandinaji jitali ya nchobeni, tandijisi ejo, chobaka jisi ejo, sunu tulijisi, ndirika shango, kwa mbubundu uga sara, weza tubaruba, ejo, ligomesye mbubundu uga sara, yebo erete, ulibebega, uyu mauma, ulifuka kwasa. Uli tiraira. Ile aguka shanguka tanzi kakakomena anze au munganda mushobo nguwenya watu baruba. Iboneka mbuli ndirio. Talichani kushontu kwa manzi. Pele tagwe vuga alindirio. Sili garankene. Njega simpe. Sanga nyomweja nisya vuna Kristo. Vuna Kristo sunu. Ejo mboja kabete elio. Sanga nyobo mweze zia. Inga mo ei. Ejo jitwa vana Kristo sunu. Munga yonse iwa mbuli bobo. Boba kabete. Nikuwa kama na Pentecoste, ubebe kwa abu mwa, nikuzo kumungano imwi, kulimbi, kwa amba, chintu yebo, yota andi, unyamuga akutagata, halimwi, saa, nga mweze zia ejo, pepe, ino maga ninzi, ngujiko zia nisho. Makarange, yo wakapanga jibumga, yaji ibarisho, ya Musa, nyeko inga mwajana, jiko zia nyo ejo, muro wansi, pere, ijitanzi. Umwi o iwaka penta mulari wa mwami, na yeyela iguti o kukupentwa, iguta anzi inga wasiga mumamilioni ama dola. Iguti yebo wagonzia agwaro igujuhu, tandisi agwaro au wajibete, perebo inga wawura chikozi anyo. Jamu ulo wansi wanchijo utandira dola ama senti, ali magumi ali fuga alusere, yebo ula gonzia. Halimi leo njonzila mbojibete sunu, imuna Kristo wamu ulo wansi. Jiko zianisho, tigunjila mbungano ibuyo, yebo inga, wabawura ibuti ibaswa, amusanga watombwe, na, jagunywa jabule.
For a woman with cut hair, painted lips, you can buy her for anything in the fashions of the world, but you can't touch that genuine.
Na kumwana kazi ula masusu ageretwe, na miromo ipendetwe, yebo inga, wamura, akufumba jintu, musianza zianyiga, pere togonzi kukuma ejo jabwini. Na mbona mugulibonya ibuswite. Mbobu jangu wenya sunu, mbobu ya miaga. Muna Kristo, sena, yebo toyandi kuba muna Kristo waka simpe. Yunaguli kufunga bata tambiga manza anu, saa inga mwajijita, maa, ndagomba ibuyo, leza mulongezi. Jiribuyo igabotu, mulange ibuyo, ali ejo. Kada wesu wako chulu, ikwiriago, tarikabwe dijabuyo kulinduwe. Ndondwe oyo, waka panga jishomezo, ndiribuyo mumulimo, wako amba. Ikuti yebo wakajamba, njiribu yo mkuloro, ibyo machwi ako. Yebo wakamba, oyo umwa ikwi yangu, akushoma alingwe oyo. Iwakatumandime ulabumi, yebo wakashomezia. Alimwa mitulizi kuchituli zikoporo resunu, ibanji abo bamba ikuti, alashoma, jindi, kabajiti, jilatondezia, pele mwami, Uri vamwi vakwini avaro ndakomba kuti uyo pabuyo mukati muno masiku ano kuti wose mwarumi mwanakasi murombe na musimbi ajwe makani na mba jisinzi ibali mubaranzi na nimungano nzi njobazulirwa oleza bazuzie varomga babone kwekurunga kwanchobeni wooyo ngwenya jesu sunu ponya akati yesu mulimbo akapete abuzwa kwa pentekoste jindi nakalikula rwabwe kambo gakukhalo obu igali muya usalala kwajipa mukubona madwi kuzozilizya masisime kubola kuchitika tulaiziyani sya sunu eyo itwa ikutimbungano yanyika kuya World Council of Churches akweziyani sya ejo achishomyo ja pentekoste kunyina akweziyani chope natukonzi ikukwesa zikopera yesu zyatombe ikusanzikwa atiketi eryo here mwamireza ikuti tiyojoka irwo kukasensa ako uli njira yakusanzikwa Paulo Sborosu afili yaresa ziyoenderana chimwi achimbi pao inga twatamini na rugono rwesu wajipa mwami masiku ano mulimbo ndavika vantu aba mumanza ako opa umwi aumwi ejo chotuyanda tata walomba musina ya jesu amen leza mulongeje ndalumba kapati kambo kakuimikira kulindira chindichilamfu alimi ndausa ndamujata mane maminiti ali kumi kuinda kukumi leza abe andinywe mane ndikamubone mchifumo ndalanzya mulimo eno uku ndashoma kulisimarero wapopwe